ajendi nda ajendi. Yesu gurguze banda jiribuwe ta chondi kuna agufata nda bayo nga banda boro yondi se. Ko kancho wandi bena kwetre bom. Hanifo Yesu gochi nga banda boro yondi se. Agu nda hini kulu bena nda ganda bom. Nga dise oma kwe handu nyakul kuna kabaru fe. Boro kulu se. Oma mirandi mu baba nda ize nda ikwe biya maga. Oma ncho wandi mahe kulu te zangano unu mfondo. Hemo abo gonu nda onyo kala zamani benante. Hanifo Yesu kinse. Oma si unu Yerusalemu. Oma batu ikwe wune biya kachi nga anu onse. Saka onkadu biyadi, onkagunda gabi. Onkachi aune seda yon handu nyakulu kuna. Yesu gonu cho wando ndika, cho fo ikwe kakaza mwonjini. Kwa kwenda bene. Burufo kagaru mwonse. Cho fo maleka hinka fo fata kochi nse. Hefose ongo chene ka bena guna. O ndiza nga Yesu goziji bena kuna. Yadi mono hanifo aye kaka. Chofo Yesu banda boro yondi ngo ka ikwe berandi. Ngo yefu nda binikane. Ajendi dimena ahunu mono za ikwe sendi kuna.